Haideți să facem în dimineața aceasta o recapitulare, așa pe scurt, a tuturor lucrurilor pe care le-am discutat, ca să ne ajute să sedimentăm mai bine aceste elemente din Cartea Galateni și în același timp să fie de ajutor pentru persoanele care poate nu au auzit niciun mesaj sau doar unul sau două mesaje din această serie. După un scurt salut pe care l-avem la început, vă aduceți aminte, am precizat faptul că Pavel trece direct la subiect, lucru pe care nu îl face în celelalte epistole. De cele mai multe ori subliniază fie un aspect pozitiv cu privire la biserica respectivă, fie amintește de anumite lucruri înainte să treacă direct la subiect, însă în scrisoarea aceasta sau în epistola pe care o scrie bisericilor din această zonă a Galatiei, el este foarte preocupat în a trece direct la subiect, tocmai pentru că este o temă foarte importantă pe care vrea să o abordeze, da? E afectată de anumite decizii pe care credincioșii sau cei care mergeau în bisericile acestea din zona Galatiei le-au luat cu privire la mesajul pe care l-au primit de la Pavel, adică în cele din urmă cu privire la Evanghelie. Persoanele acestea au auzit mesajul Evangheliei predicat de Pavel, l-au crezut, însă infiltrați printre ei fiind acești intruși, au început să le dea și lor crezare și s-au depărtat de la adevărata Evanghelie. Ce face Pavel încă de la început? Își apără mesajul predicat de el și scoate în evidență independența acestuia, adică cum mesajul lui a fost primit direct prin revelație de la Iisus. Da? El nu a primit mesajul acesta de la un om, cum au făcut cei mai mulți dintre cei care erau în viață, ca și credincioși în vremea aceea, ci l-a primit direct prin revelație directă de la Dumnezeu, de la Iisus, și asta exprimă tocmai această independență a mesajului lui. Nu a avut nevoie de o aprobare omenească și cu toate acestea, în capitolul 2, vedem că la începutul lui el merge pentru ca apostolii să ratifice tocmai Evanghelia pe care el o propovăduiește. După această întâlnire și ratificare a mesajului pe care el îl predică, întâlnim acel incident din Antioh. Vă aduceți aminte, disputa dintre Petru și cei care au venit de la Ierusalim și Pavel, și lucrul pe care l-am învățat din incidentul acela este că Evanghelia are autoritatea finală chiar și peste apostoli. Adică în momentul în care Petru își trăiește viața pentru câteva minute, câteva momente, cel puțin în contextul acela, într-un mod greșit, și neagă adevărul Evangheliei prin comportamentul lui, peste această atitudine greșită a lui Petru, primează Evanghelia. Evanghelia este peste orice autoritate umană. Și e foarte important să înțelegem aspectul ăsta. După aceea, Pavel termină capitolul 2 expunând în cele din urmă mesajul esențial al Evangheliei, îl definește și vorbește despre esența acestuia: har nu lege, credință nu fapte, iar apoi contrastează mesajul său cu cel predicat de învățătorii mincinoși care chemau pe credincioși înapoi la lege în vederea sfințirii lor. Pavel subliniază în contextul acesta că și începutul mântuirii noastre, cât și continuarea în transformarea noastră după chipul lui Iisus, depind de har, de credință, ci nu de lege. Pavel își argumentează poziția arătând continuitatea istorică a progresiei planului de răscumpărare a lui Dumnezeu pornind de la Avram și arată efectele adevăratei Evangheliei, eliberarea de sub lege, formarea adevăratului popor al lui Dumnezeu. Astea erau două lucruri cu care termină capitolul 3. După aceea încurajează pe galateni să-i calce pe urme, să nu mai trăiască sub legea mozaică sau cel puțin să nu fie tentați să trăiască în felul acesta, ci mai degrabă să-l urmeze pe el și să urmeze hotărârea pe care Pavel a luat-o, aceea de a nu se conforma legii mozaice. Legea nu a putut produce copii ai lui Dumnezeu tocmai pentru că cei care erau sub lege erau sclavii acesteia. Legea condamnă la moarte, însă Evanghelia proclamată de apostol, implicit de Pavel, aduce libertate. ea produce adevărații copii ai lui Dumnezeu, copii ai promisiunii precum Isaac. Iar îndemnul mesajului din Isaia și al lui Pavel pentru cei din această zonă a Galației era să sară de bucurie. Pentru că ei erau adevărații copii ai lui Dumnezeu, adevărații moștenitori, care au fost făcuți tocmai prin Iisus și prin această venire a binecuvântării care a fost promisă lui Avram, adică Duhul Sfânt. Da? Versetul 14 din capitolul 3, binecuvântarea dată lui Avram să vină asupra neamurilor ca să primim prin credință Duhul promis. Vă dați seama lucruri pe care oamenii le-au așteptat mii de ani să se întâmple. Binecuvântarea aceasta pe care a promis-o lui Avram, într-o bună zi, oamenii s-au bucurat de ea prin venirea acestui Duh Sfânt și noi astăzi trăim tocmai în această sferă, în această nouă creație. Acum, în lumina acestor lucruri pe care el le afirmă, care sunt sfaturile pe care Pavel le dă credincioșilor din zona Galatiei în lumina lucrurilor teologice pe care el le-a afirmat? Și haideți să citim de la versetul 2 din capitolul 5, acolo unde am rămas, până la versetul 15. Da? Versetul 1 este concluzia, într-un fel, a lucrurilor pe care le-a spus. Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi, rămâneți deștari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. Ascultați, eu, Pavel, vă spun că dacă voi veți fi circumciși, Hristos nu vă mai fi de niciun folos. Depun mărturie din nou pentru orice om care se lasă circumcis. El trebuie să asculte de întreaga lege. Voi, care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați înstrăinat de Hristos, ați căzut din har. Căci noi așteptăm prin Duhul, prin credință, dreptatea la care ne dăjduim, întrucât în Hristos Iisus nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nicio valoare, ci numai credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine odinioară. Cine v-a tăiat calea ca să nu mai ascultați de adevăr? Ceea ce v-a convins n-a venit de la cel ce v-a chemat. Puțină drojdie face să crească tot aluatul. Sunt încrezător în Domnul că nu veți gândi astfel, dar cel ce vă tulbură va suferi condamnarea oricine ar fi el. Eu însă, fraților, dacă predic circumcizia, de ce mai sunt persecutat? Atunci pricina de potignire față de cruce s-a dus și schilodească-se odată cei ce se tulbură, cei ce vă tulbură. Voi ați fost chemați la libertate, fraților, dar nu folosiți libertatea pentru fire, ci în dragoste slujiți-vă unul pe altul. Căci întreaga lege se poate rezuma la o singură poruncă, să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Însă dacă voi veți face răul unui altuia și vă mâncați între voi, aveți grijă să nu vă distrugeți unii pe alții. Amin. Două sfaturi. Primul, opuneți-vă mesajului periculos al sclaviei. Iar cel de-al doilea, trăiți în Duhul viața liberă pe care o aveți în Hristos. Astea sunt două sfaturi pe care le oferă Pavel celor din Galația și pe Galatia, zona aceasta, și care ne oferă și nouă. Dați-mi voie să vă spun un lucru. Revenim la acest verset 1 care introduce într-un fel, e concluzia tuturor celor spuse și e cumva platforma pentru lucrurile practice pe care Pavel le amintește după aceea. Versetul ăsta 1 împreună cu versetul 4, a scăzut din har, sunt două versete care de foarte multe ori sunt folosite de oameni pentru a demonstra că mântuirea se pierde, se poate pierde, da? Și e interesant, și mai ales versetul 1. Și l-am auzit versetul ăsta 1 de foarte multe ori rostit sau citat de oameni, în mod special de cei care sunt cu peri mai albi, mai în vârstă. Și de multe ori se identifică acest jug al sclaviei de la sfârșitul versetului 1 cu principiile lumii. Dacă vorbește puțin mai devreme, vorbește despre acele principii ale lumii. Interesant este că oamenii când fac lucrul acesta sau oamenii care fac lucrul acesta se duc așa de repejor la și se discută sau fac o paralelă între acest verset și versetul care vorbește despre principiile lumii, dar nu fac niciun fel de paralelă între jugul acesta al sclaviei și legea mozaică. Nu fac niciun fel de paralelă. Și mai degrabă, tot contextul acesta vorbește tocmai despre legea mozaică. Nu vorbește despre acele principii ale lumii. Pentru că acești intruși care veneau din Ierusalim în zona aceasta, în bisericile zonei acestea din Galația, îi chemau pe oamenii aceștia să se circumcidă, să se întoarcă la legea lui Moise. Da? Și într-un astfel de context, Pavel le spune, în momentul în care faceți asta, vă veți întoarce sub un jug, un jug al sclaviei. Un domeniu care nu poate produce nimic altceva decât sclavi. Ascultați ce spun. Legea nu produce decât sclavi. Doar Hristos aduce libertate, doar prin Hristos și prin legea Duhului de viață poți să trăiești ca un om liber. În momentul în care ești făcut copil al lui Dumnezeu, prin credința aceasta, prin lucrarea Duhului Sfânt, în momentul în care ești îndreptățit în Hristos în felul acesta, atunci ești cu adevărat un om liber și te bucuri de toate aceste aspecte. Și în copilăria mea mi-aduc aminte, nu numesc biserica în care am crescut, deși mă cunoașteți foarte bine în ce biserică am crescut, și când eram undeva la începutul adolescenței, erau foarte mulți oameni în vârstă care mă amenințau cu versetul acesta și spuneau: ai grijă să nu te duci înapoi în lume, că uite ce scrie acolo în Galateni 5:1, că dacă te întorci înapoi în jugul acesta al sclaviei, adică dacă te întorci înapoi în lume, cazi din har. Și știți ce s-a întâmplat? Și știți care e roada, una dintre roadele acestor învățături greșite? Că oamenii fug cu totul de lume. Și din cauza asta, bisericile evanghelice sunt foarte puțin implicate în facerea de ucenici, tocmai despre ce vorbeam mai devreme. Că au fugit cu totul din lume, nu vor să mai aibă niciun prieten din lume, nu vor să mai vadă ce fac cei din lume și cum pot să se apropie de ei, cum pot să iubească, cum pot să le predice pe Hristos. Și au fugit cu totul de lume. Mă rog, asta e unul dintre aspectele, unul dintre implicațiile sau unul dintre consecințele interpretării greșite ale pasajului acestuia. Dar aici n-are nimic de a face cu asta. N-are nimic de a face cu principiile începătoare ale lumii, ci are de a face cu legea. Cu întoarcerea sub o legislație care a trecut. În momentul în care Hristos a venit și în momentul în care Duhul Dumnezeu a fost dat, această legislație s-a dus. Și Pavel spune aici: nu vă întoarceți sub legislația aceasta. Pentru că dacă vă întoarceți, deveniți sclavii acesteia. Și ascultați, e o temă care nu e nouă în învățăturile acestea din Noul Testament. Vă aduceți aminte când am predicat prin Matei, da? Domnul Iisus vorbea despre asta în Matei 11, exact textul pe care îl avem înaintea conflictului aceluia dintre Iisus și farisei, care s-a petrecut la marginea lanurilor de grâu într-o zi de sabat. Și înainte de această discuție și înainte de acest conflict, Iisus face niște afirmații colosale. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da sabat. Asta zice el. Luați jugul meu asupra voastră, cu alte cuvinte, lăsați jugul acela care vă împovărează și nu vă dă odihnă. Măi, e atât de clar de văzut lucrul ăsta. Nu știu ce trebuie să-l facem dificil, versetul ăsta. Luați jugul meu asupra voastră, e un contrast cu un alt jug. Învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și cu inima smerită, și astfel veți găsi sabat pentru sufletele voastre. Jugul meu este bun, iar povara mea este ușoară. Și după aceea, în vremea aceea, într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Uite, ucenicii tăi fac ce nu este voie să fac în ziua de sabat. Dar Iisus tocmai vorbise despre ce este adevăratul sabat. Ceea ce în Evrei, capitolul 4, se repetă. Este odihna în Hristos. Este mântuirea pe care o avem în Hristos. Despre asta este vorba. N-are nimic de a face cu o zi, n-are nimic de a face cu o sărbătoare. De ce credeți că s-a odihnit Dumnezeu în Genesa? De ce credeți că s-a odihnit? Că avea nevoie de odihnă, era prea obosit după ce muncise atâta? Și vă mai spun ceva, observație pe care foarte puțini o fac. Cine se odihnește în Genesa, Dumnezeu sau omul? Ah, Dumnezeu. Nu spune absolut nimic de Dumnezeu și Adam și Eva s-au odihnit. Ascultați, se odihnește când? În ziua a șaptea, adică omul era deja creat, nu-i așa? Da? Noi când citim toate relatarea avem impresia că omul a fost creat puțin mai târziu. Nu, omul a fost creat înainte de ziua de odihnă. Această zi de odihnă. Și Dumnezeu și Biblia nicăieri nu ne subliniază faptul că Adam și cu Eva s-ar fi odihnit. Nicăieri nu ne spune, doar că Dumnezeu s-a odihnit. Atunci ce reprezintă această odihnă? Ce semnifică? Oprirea din orice activitate? Sau este cumva un element spiritual aici pe care vrea să-l subliniem și să-l vedem? În Genesa. E foarte important să vedem aspectul ăsta. Foarte important de văzut aspectul ăsta. Tocmai pentru că în momentul în care, puțin mai târziu, în capitolul 3, Adam și cu Eva cad, Dumnezeu se apucă și muncește din nou. Și toată Scriptura de la Geneza 3 până la Matei 1 este, ne prezintă un Dumnezeu care muncește și avem această progresie a răscumpărării lui Dumnezeu, care este finalizată în Hristos. Și în momentul în care Hristos vine, Dumnezeu se odihnește din nou. Tocmai pentru că odihna aceea din Geneza n-are nimic de a face cu odihna mea. De a munci, de a lucra și să pun de o zi deoparte. N-are nimic de a face cu asta. Acea odihna lui Dumnezeu trebuie să ne aprindă cumva ledurile, beculețele, să înțelegem că n-are nimic de a face cu asta. Dumnezeu nu este om. Dumnezeu este de cu totul altă natură, n-are nevoie, Dumnezeu nu obosește niciodată și sunt versete cu nemiluita în Scriptură care vorbesc despre un astfel de Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu nu vrea să ne arate un exemplu nou. Nu. Sau dacă vreți, ne arată un exemplu că doar singurul mod prin care poți să fii satisfăcut este printr-o relație cu Isus. În momentul în care Dumnezeu se odihnește acolo în Genesa, cum era relația dintre El și oameni? Perfectă. Nu? Cum era relația? Nu era perfectă? Era perfectă. Și Dumnezeu tocmai asta exprimă acolo, că se bucură de acea relație pe care o are cu omul. Și după aceea în Hristos, mai târziu, și Evrei 4, vedem reversul acestui aspect. Nu numai Dumnezeu se bucură în relația aceasta cu omul, și omul poate să se bucure în relație cu El, prin Hristos. În fine, vorbim despre alte subiecte, dar... Am vrut să reamintesc aspectul ăsta, poate să le putem să subliniem mai mult. Da? Hai să mergem la textul pe care l-am citit. Opuneți-vă mesajului periculos al sclaviei care cere circumcizie. Da? Asta este textul pe care l-am citit. Uitați-vă cum începe pasajul ăsta. Ascultați! Nu prea zic eu chestia asta, ascultați! Ascultați, eu, Pavel, vă spun că dacă voi veți fi circumciși, ascultați aici ce spune. Hristos nu vă va mai fi de niciun folos. Pe mine nu mă paște niciun pericol aici, că eu n-o să mă circumcid. Bine, unii deja sunt circumciși între noi, dar stai cu totul altă treabă. Niciun pericol nu mă paște pe mine. Ascultați, nu citiți în felul ăsta versetul. Ce spune aici e, dacă vă întoarceți la legea lui Moise, dacă vă întoarceți la legea mozaică, Hristos nu vă este de niciun folos. Asta spune pasajul ăsta. Și el repetă puțin, spune puțin mai încolo, dacă vrei să împlinești doar un singur lucru, și o să ne uităm și la pasajul din Romani, Un singur lucru dacă vrei să-l faci din legea lui Moise și te angajezi că trebuie să asculți de lucrul ăla, Pavel spune, trebuie să înțelegi că legea lui Moise vine unul plus tot. Adică dacă vrei să te supui unul singur lucru, de fapt trebuie să te supui la tot. Vedeți? Spune acolo. Trebuie să asculți de întreaga lege. Sfârșitul versetului 3. Nu poți să spui că mie nu-mi pasă decât de un aspect din legea lui Moise. Nu poți să faci afirmația asta. În momentul în care te întorci la legea lui Moise, trebuie să asculți de toată legea lui Moise. Pentru că în felul ăsta funcționează. Unul pentru toți și toți pentru unul. Da? Îmi place cei patru mușchetari sau trei. Mă rog, sunt trei, dar de fapt sunt patru. Dacă vă veți circumcide, și ascultați, circumcizia era semnul exterior al acceptării legii, da? Așa cum, într-o oarecare măsură, botezul este semnul exterior al convertirii noastre. Hristos nu vă mai fi de niciun folos. Această dorință a galaterinilor reflectă dorința acestora de a se plasa sub lege. Uitați-vă în versetul 21 din capitolul 4, vi-l reamintesc. Zice, spuneți-mi voi care doriți să fiți sub lege. Unor astfel de oameni li se adresează Pavel, care doreau să fie sub lege. Și Pavel spune, această dorință a galatenilor reflectă tocmai dorința acestora de a se plasa sub lege. Și treburile sunt foarte serioase aici, nu-i de joacă. Dacă vor încerca să găsească favoare înaintea lui Dumnezeu printr-o întoarcere totală la legea lui Moise, atunci trebuie să o împlinească în totalitate, așa cum ne spune imediat versetul următor. Nu poți să te joci cu Dumnezeu încercând să te plasezi sub ambele legăminte. Ori încerci prin vechiul, însă știm că acesta aduce condamnare și moarte, unul temporar, și Pavel vorbește despre natura acestuia mai devreme, așa cum de fapt spunea și celor din Roma. Și deschideți la Romani, capitolul 2, versetele 25 la 29, spune, dacă asculți de lege, circumcizia ta este de folos. Dar dacă nu asculți de lege, circumcizia ta deveni necircumcizie. Vorbește aici despre ascultarea întregii legi. În momentul în care spui, trebuie să mă circumcid, spui, trebuie să ascult de toată legea. Și Pavel zice, dacă nu asculți de toată legea, circumcizia ta de fapt e necircumcizie. Și mai departe, deci dacă cel necircumciz păzește cerințele legii, nu va fi considerată oare necircumcizia lui drept circumcizie? Nu poți. Hai să citești și sfârșitul, că e superb. Așadar, cel care fizic este necircumcis, însă ascultă de lege, te va condamna pe tine care ai codul scris și circumcizia, dar nu asculți de lege. Iudeu nu este cel care este iudeu în exterior și circumcizia adevărată nu este cea evidentă în carne. Ci mai degrabă iudeu este cel care este iudeu înăuntru, iar circumcizia este cea a inimii, în duh, nu în literă. Un astfel de om își primește lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și cine a fost acest om? Iisus. Pentru că în capitolul care vine, el arată că de fapt nimeni nu poate să asculte legea. Unul singur a ascultat-o. Iisus. Și El este Cel care și-a primit lauda de la Tatăl. Și de aceea omul este îndreptățit doar prin neprihănirea lui Hristos. Că El nu ar putea niciodată să împlinească legea Vechiului Testament. Nu aduce decât condamnare și moarte pentru El. Lucruri foarte importante. Ori, cealaltă variantă, te plasezi sub Hristos și înțelegi că doar El te poate îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. Hai să mergem la versetul 4, care poate fi tradus în mai multe feluri. Îl recitesc. Voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați înstrăinat de Hristos, a scăzut din har. Ultima parte, aceea a scăzut din har, poate să fie tradus așa, ok? Numai că trebuie să o privești foarte atent în context ca să înțelegi ce înseamnă acest a cădea, dar poate fi tradus și fără efect, da? că harul nu are niciun efect. Așa cum e tradus de fapt, același cuvânt din greacă este tradus în Romani 9:6. Dacă vă uitați în Romani 9:6, spune, dar aceasta nu înseamnă că a fost fără efect. Da? E același cuvânt, fără efect acolo, pe care cei care au tradus Biblia au ales să-l traducă cu a cădea în Galateni. Dar e mai interesant dacă te gândești la acest fără efect, că harul lui Dumnezeu nu are niciun efect. În momentul în care încerci să te întorci sub vechiul legământ și să împlinești vechiul legământ, înseamnă că ești responsabil să asculți tot ceea ce legământul vechi spune și înseamnă că harul lui Dumnezeu e fără efect în viața ta. Înțelegeți? Asta e ce vrea să spună Pavel aici. Cred că ideea în acest verset aici este de abandon. Abandonezi harul și pe Hristos în momentul în care îmbrățișezi ideea de îndreptățire prin lege. Da? Și e legat de lucrurile pe care le spune Pavel puțin mai devreme. Și ascultați, în momentul în care unui om se face cunoscut de îndreptățirea prin credință în Hristos. Da? Și cunoaște foarte bine elementele acestea. Și cunoaște foarte bine varianta asta. Dar vine altcineva și vorbește despre lege și vorbește despre toate lucrurile pe care trebuie să le facă. Și mă refer inclusiv la vremea noastră modernă, nu doar la vremea de atunci. Și persoana respectivă spune, da, cred că ai dreptate. Cred că trebuie să fac și chestia asta și chestia asta și chestia asta. De fapt, să ascult de cele 10 porunci sau să ascult de ce spune legea lui Moise. În ce fel mai rămâne persoana aceea în har? În ce fel mai dispune persoana respectivă de har? Nu mai dispune niciun fel. Pentru că ceea ce el spune, de fapt, prin viața lui și prin afirmațiile pe care le face, este următoare. Eu am nevoie să fac niște fapte. Trebuie să mă apuc să fac niște fapte, pentru că dacă fac niște fapte, în felul acesta voi fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Și faptele și harul, cum spune și în Romani, cum spune și în Galateni, cum spune și în Efeseni, nu pot merge împreună. Ok? Nu poți să fii mântuit prin fapte și prin har. Ești mântuit doar prin har, prin credință. Și frumos cum spune în Efeseni, doar prin har. Ca să înțelegem foarte bine că e doar prin har. Da? Ce urmează după aceea e cu totul altă poveste. Acele fapte care vin făcute în neprihănirea lui Hristos. Dar omul nu este mântuit prin fapte plus har sau prin har plus fapte. Nu. Nicăieri nu scrie cuvântul lui Dumnezeu lucrul ăsta. Și în momentul în care spui, mă întorc la astea, abandonezi harul. Spui, nu am nevoie de har. Eu pot să fiu îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin ceea ce fac, prin faptele mele. Harul nu-ți mai este de folos. Acum, cum citim versetul ăsta 4 împreună cu versetul 5? Hai să-l citim. Căci noi așteptăm prin Duhul, prin credință, această îndreptățire la care ne dăjduim. Da? Și aceste două versete le citim într-un contrast. Adevărații credincioși nu vor fi tăiați de la Hristos, da? Cei care vor fi născuți din nou prin har, aceștia sunt cei care vor crede în felul acesta. Da? Care vor crede. Ceilalți care stau față în față cu Hristos și cu harul lui, dar se întorc la lege, nu dispun de Hristos. Înțelegeți ce vreau să spun aici? Adevărații credincioși nu vor fi tăiați de la Hristos, nici nu vor devia de la har, ci vor aștepta această glorificare escatologică despre care ni se vorbește aici. Și nu se bazează pe ascultarea de lege în vederea neprihănirii, ci se așteaptă darul escatologic al neprihănirii prin credință. Ok? Iar credinciosul este în această așteptare continuă și activă în darea verdictului. Hai să traduc puțin ce spun aici. S-ar putea să fie puțin cam greu să pricepeți toate lucrurile astea. Și vreau să vă ajut. În momentul, Scriptura vorbește despre două feluri de îndreptățire. Ok? Este îndreptățirea pe care pe care, oficială, pe care eu o primesc în momentul credinței, da, momentul nașterii din nou. Și este după aceea acea îndreptățire despre care se vorbește în Roman capitolul 8, care mai este numită și glorificare. Da? În felul acela, în momentul în care Hristos vine și primesc un alt trup, eu sunt îndreptățit complet, dacă vreți, da? În Hristos. Acum, e un început de îndreptățire și un sfârșit de îndreptățire. Și pentru ambele avem nevoie, sau ambele se întâmplă prin credință. Ok? Prin această așteptare continuă în har. Și e important să înțelegem lucrul acesta. Că și în momentul în care credem inițial în Hristos, depindem de harul Lui, nu o facem printr-o întoarcere la lege sau prin niște fapte pe care le facem și în felul ăsta merităm să găsim favoare de la Dumnezeu și ne punem într-o relație cu El. Nu, lucrul ăsta se întâmplă prin credință, iar după aceea această așteptare a îndreptățirii sau glorificării despre care se vorbește în Romani 8, toate aceste episod se întâmplă de asemenea zi de zi prin credință. Eu aștept prin credință lucrul acesta. Transformarea mea se întâmplă prin credință. Se întâmplă prin harul lui Dumnezeu. Ok? Acum, cu siguranță erau unii din Galația care erau înainte de momentul acesta, primul, și erau alții care erau deja credincioși, dar care puteau să fie ușor înșelați să spună, transformarea mea, în vederea așteptării glorificării mele, trebuie să mă întorc înapoi la Moise. Da? Și Pavel zice, nu, așa cum ați început, așa să și continuați. Ați început prin credință, prin har, să continuați prin credință și prin har. Eu am ales să fac lucrul ăsta, Pavel zice, faceți și voi același lucru, călcați-mi pe urme. Întrebări? Înțeles? Ok. Deci, când ne uităm la aceste două versete, 4-5 și chiar punând și versetul 6, care este, cum zice americanul, the bottom line, știi? Care este aspectul esențial pe care trebuie să-l înțelegem? Credință. Uitați-vă în versetul 6. Întrucât în Hristos Iisus nici circumcizia, nici necircumcizia nicio valoare, ci numai credința. Și îmi place foarte mult cum zice, ci numai credința, nu zice, ci numai prin credința care lucrează prin dragoste. Îmi place foarte mult realmente cum sună noua traducere, nu știu cum e Cornelescu, ci numai credința. Asta este lucrul care contează. Credința. Credința nu înseamnă fapt. Credința nu înseamnă faptă. Credința nu înseamnă alegere. Credința înseamnă har. Efeseni 2 este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dacă ar fi prin fapte, credința nu ar mai fi credință, zice Pavel în Romani. Trebuie să înțelegem foarte clar aspectul ăsta. Acum, sunt foarte mulți cărcotași. Foarte mulți, da? Nu doar la Prima TV, sunt cărcotași peste tot. Și ascultați, s-ar putea unii dintre acești cărcotași să vă spună, dar frate, soră, ia deschide la 1 Corinteni 7:19. Hai să deschidem la 1 Corinteni 7:19. Așadar, deschideți la... Aveți Biblie cu voi, da? Dacă nu, pe mobil. E mai modern. 1 Corinteni 7:19. Ați deschis? Circumcizia nu este nimic. Și necircumcizia nu este nimic. Da? Clar, asta spune și în Galaten, corect? Ce importantă este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. wow, cum vine frate asta atunci? Că ce e importantă este ascultarea, nu credința. Da, un text greu, nu? Ce mai zici la așa cârcotaș? Zici, băi, dar pândești bine. Stai bine la pândă. Ce înseamnă să păzești poruncile? O veți în textul din Galateni, la sfârșitul versetului 6. Ce înseamnă să păzești poruncile? În ce sunt cuprinse poruncile? Dragoste. Iisus spune asta, nu? Pavel spune asta? Uitați-vă atenți în Galateni. Ci numai credința care lucrează prin dragoste. De fapt, Galateni 5 cu 1 Corinteni 7 nu se contrazic, ci se uită la același aspect folosindu-se de o terminologie diferită. Însă în momentul în care citești Scriptura și ești un student bun al Scripturii, când vezi ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, știi că esența acestor lucruri, așa cum spune și în Romani 13, dacă mi-aduc bine aminte, este tocmai dragostea. Ok? Și Pavel subliniază bine în Galateni, credința care lucrează prin dragoste, credința care e activă și care produce această dragoste. Dar ce e credința? E un ce? Un dar. Deci dacă e un dar, înseamnă că ceea ce darul produce este tot ce? Este ce? Este tot un dar. Înseamnă că de fapt cel care lucrează dragostea este cine? Duhul lui Dumnezeu, Saharul. Ok? Înțelegeți ce spune aici? Dragilor, cei mai mulți oameni din contextele noastre evanghelice, când vorbesc despre credință, vorbesc despre faptă. Că noi facem, că noi alegem, că noi determinăm toate lucrurile astea. Și implicit că dacă vorbești în felul acesta, credința care lucrează dragostea, atunci dragostea este ce? Produsul cui? Al omului sau al lui Dumnezeu? Bineînțeles că tot al omului, dacă credința e produsul omului. Și din cauza asta, bisericile arată cum arată. Oameni care se mănâncă și se distrug unii pe alții. Să ne uităm imediat, că și Pavel vorbește despre asta. Tocmai pentru că produsul unei astfel de credințe umane și unei astfel de dragoste umane nu poate niciodată să se ridice la ceea ce Dumnezeu dă și ceea ce Dumnezeu produce. Și în momentul în care spui, da, eu pot să iubesc, eu pot să îndrăgesc, eu pot să slujesc pe toată lumea și încerci prin puterile tale și spui credința ta la lucru și neprihănirea ta la lucru, bineînțeles că tot ceea ce produce este de fapt o distrugere. O distrugere în masă. Bârfe, o inimă care nu iartă absolut nimic și care își aduce aminte fiecare detaliu în momentul în care persoana respectivă i-a greșit. Și bisericile noastre sunt pline de astfel de oameni care tot timpul, la fiecare cotitoră, s-ar răzbuna. Nu contează că Biblia zice răzbunarea Domnului, adică a Domnului, dar acum suntem ai Domnului, deci putem și noi să facem răzbunare, nu? Ar zice unii. Meditați la lucrurile astea. Eu meditez la ele și cer Domnului har să le înțeleg și nu numai să înțeleg, să-mi transforme viața cu totul. Că, dragilor, eu nu vreau să mai trăiesc viața pe care am trăit-o mulți ani de zile în bisericile evanghelice din România. Nu vreau să mai trăiesc viața în felul ăsta. Și nu că aș veni în fața dumneavoastră și aș vrea să mă vedeți cu alți ochi. Nu lucrul ăsta. S-ar putea până să se întâmple asta să mai rămână o singură familie la Logos. Dar știți ceva? Nu-mi pasă. Sincer vă spun. Nu-mi pasă decât ca harul lui Dumnezeu să fie revărsat în viața mea și să transforme ceea ce trebuie să transforme în mine. Și în momentul în care vine Iisus, să fiu găsit plăcut în fața Lui. Dar bineînțeles că glumesc când spun asta, că nu se va întâmpla asta, că în momentul în care Dumnezeu ne transformă și devenim persoanele care trebuie să devenim, cei care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu vor veni ca un magnet în jurul unui astfel de om. Cei care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu și tânjesc în inima lor după cuvânt, știți cum vor veni în jurul dumneavoastră? Ca un roi de albine când vine la stupul ăla acolo și vin și se bagă una în alta. Pentru că au nevoie să vadă așa ceva, au nevoie să guste de așa ceva. Tocmai pentru că sunt prea puține astfel de persoane în care să se roiască în jurul lor. Și asta trebuie să hotărâm noi, să fim astfel de persoane. Nu pentru gloria noastră, nu că am vrea să fim, nu știu ce, buricul pământului să se adune în jurul nostru astfel de credincioși, nu. Ci să facem asta spre slava lui Dumnezeu și să vedem în jurul nostru că se reproduc oameni autentici, copii al lui Dumnezeu, care îl îndrăgesc pe el, laudă pe el, glorifică pe el și îmbrățișează doctrinele astea dure ale Scripturii și și-ar da viața pentru ele. Asta e ce trebuie să... Vă recitesc dacă vreți, Coloseni, că nu mi-e foarte greu. Da, dau puțin mai încolo. Uitați care trebuie să fie scopul nostru. Coloseni, capitolul 1, cu 28. El este cel pe care noi îl vestim, sfătuind și învățând pe orice om. Orice om, nu zice pe toți oamenii, pe toate bisericile, vorbește acolo despre singular, individual, cu toată înțelepciunea pentru a înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Pentru aceasta mă ostenesc luptându-mă prin puterea Lui care lucrează cu tărie în mine. Și ascultați, ăsta nu trebuie să fie doar scopul vieții lui Pavel, poate să fie scopul vieții tale și ar trebui să fie. Că Dumnezeu te-a chemat să te reproduci și Dumnezeu te-a chemat să te investești în viața unui om. Și să vezi formându-se în omul acesta chipul lui Iisus prin tăria cui? A Lui care lucrează în tine, prin harul Lui. Opuneți-vă mesajului periculos al sclaviei, pentru că cei care îl predică vor fi judecați. Și spun asta cu foarte multă siguranță în Domnul meu. Uitați cum stau lucrurile și sunt foarte clare. Cel ce vă tulbură va suferi ce? Condamnare, judecată, oricine ar fi el. Dacă ar fi un apostol, dacă ar fi cel mai mare predicator din lumea asta, cel mai popular, oricare ar fi el, zice Pavel, va suferi condamnare. Ascultați aici. Vreau să observăm un lucru. Uitați-vă cât de preocupat este Pavel, nu doar de situația celor credincioși din acea zonă a Galației, dar în același timp de reducerea aceasta la tăcere acestor învățători falși. Ascultați, câte multe lucruri facem noi în această direcție? Cât de mult timp ne investim viața și energia și timpul pe care îl avem în această direcție? Nu știu de ce după aceea avem pretenția ca în bisericile noastre evanghelice să nu fie niciun fel de minciună și ca totul să fie perfect dacă niciunul dintre noi nu ne investim în direcția asta. Bisericile locale sunt sănătoase în momentul în care se angrenează în această luptă aprigă. Problema este că cei mai mulți au capitulat și nu-i mai interesează și, ascultați, e foarte ușor să renunți și tu și să te apuci de cu totul altceva. Așa de ușor. Știți cât de ușor e? Foarte ușor. Știți cât de ușor e să renunț la ce fac astăzi și să mă duc să-mi iau un job? Sau să mă duc să fac cu totul altceva? Foarte ușor. Nici nu vă dați seama cât de ușor e. Știți de câte ori m-am gândit la asta? Săptămâna asta? De câteva ori. Foarte ușor.
Foarte ușor.
Frumos să vin acasă, să-mi văd copiii, să-i îmbrățișez, să știu că nu primesc nu știu ce mesaje de amenințare și nu știu ce jigniri tot timpul. Că tot timpul sunt consumat înăuntru meu, că ăla râde de scriptură, că pe ăla nu-l interesează, că ăla se ceartă tot timpul cu fratele și cu sora. Fii mai ușor, nu? Să mă duc acasă, văz bine germană, mi-au un job bun. Că doar fac ghiote, nu? Adică am ajuns la B1 degeaba? Tractare să ajung la C1, C2. Mă duc în străinătate sau chiar și în România, nu? 4.500, 5.000 de lei, ce e de colea? E de colea. Ușor. Mă face și Marta un curs și stăm liniștiți acasă. Foarte ușor. Foarte ușor. Și pentru noi toți, foarte ușor să facem asta. Să fim o biserică care să începem să cântăm frumos, mai punem niște lumini, facem gălăgie frumoasă, încep să-mi transform mesajul cu totul, să povestesc și eu mai mult despre copilăria mea haioasă. Alifie mă numeam. Oamenii ar râde, ar veni amuzați. Le-a zice, măi, nu vă duceți acasă, fiți și voi oameni buni și morali. Mai faceți niște fapte bune. Știți cum? Locurile astea ar fi pline acum. Poate fata aia acum câteva săptămâni sau luni când a venit, asta a crezut că o să găsească la Logos. Da. Și un alt băiat care a plecat de asemenea și a zis că mai ușor să mergi la altă biserică în care se vorbește mai concret despre lucruri practice, profeții și vorbire în limbi și alte lucruri pe care le poți face decât lucrurile astea care sunt atât de abstracte. Nu le înțelege nimeni. Mai ușor. Mai ușor să faci toate lucrurile astea. Și ascultați, noi, asta e chestie pentru noi toți, toți care suntem aici. Noi toți putem să ne implicăm în lucruri care să ne fie ușor de făcut. Și știți ceva? Cei mai mulți dintre noi, din păcate, mergem în direcția aia. În loc să tragem linia și să spunem cât de greu ar fi să... Cât de mult ar trebui să sacrific din timpul meu să fac niște ucenici. Să investesc și eu, cumva, în oamenii ăștia pe care Dumnezeu i-a pus să... Poate fi unul dintre ei care Dumnezeu l-a ales, adică el e bun și credincios și suveran. Poate ales și unul dintre prietenii mei sau din rudele sau din vecinii mei. Măcar unul dintre ei poate i-a ales. Hai să văd care e ăla. Sau, păi știi ceva, în loc să strâng bani să mă duc în Italia sau nu știu pe unde, prin Franța, să văd Parisul, hai să mă duc să o vizitez pe Claudia, mă, în India. Că cam tot acolo, știi, 600-700-800 de euro m-ar costa să o peripeție prin Paris de o săptămână, mai bine mă duc 10 zile și o văd pe Claudia. Într-adevăr, e greu că trebuie să treci pe la ambasada Indiei, dar Domnul are grijă. Bă, știi ceva, s-ar putea să iei gripa, febra Dande, dacă te duci acolo, Dangue. S-ar putea să o iei, s-ar putea să fii mușcat de un... Nu, mai bine stai acasă. Trebuie să faci sacrificii. Ascultați. Când eu citesc Scriptura, eu înțeleg creștinismul într-un alt fel. Și, frați și surori, dragii mei, sunteți familia mea și vă spun un lucru. Am fost mințiți prea mult și am văzut în jurul nostru credincioși care trăiesc într-un mod diferit față de cum o spune Scriptura. Pavel zice, aveți grijă. Aveți grijă. Să citesc mai departe care e sfârșitul oamenilor acestora? Condamnare. Condamnare, judecata eternă a lui Dumnezeu. El zice, oamenii ăștia, aveți grijă să nu vă mai tulbure. Știți ce interesant în versetul ăsta? Puțină drojdie, zice, în Domnul, puțină drojdie face să crească tot aluatul. Ascultați, și nu vă gândiți aici doar în contextul comunității, în viața noastră, puțină drojdie, să zicem doar, niște elemente de-astea care nu trebuie neapărat să fie biblice. Puțină drojdie face să crească aluatul. Doar puține elemente în viața ta care nu sunt așa cum trebuie și s-ar putea să te ducă pe un drum care nu e bun. Hai să vă lămuresc cu privire la versetul ăsta 11, că e cel mai dificil din contextul ăsta, după care o să închei. Spune el, eu însă, fraților, dacă predic circumcizia, de ce mai sunt persecutat? Atunci pricina de potignire față de cruce s-a dus. Și e un verset foarte dificil ăsta și vă mărturisesc că toată săptămâna m-am gândit la el. Toată săptămâna. De fapt, dinainte de săptămâna asta l-am citit și m-am tot gândit la versetul ăsta și l-am pus pe toate fețele. Am încercat să citesc diverse comentarii și astea și până la urmă am rămas tot cum am plecat. Stai să văd pe unde l-am, că n-am mai dat pagina. Versetul 11. Uitați cu întrebarea cu care încep. Chiar putem lua afirmația aceasta ca și cum Pavel ar vrea să transmită că el predică tăierea împrejur? Nu. Dacă asta este de fapt ceea ce Pavel vrea să spună, înseamnă că se contrazice. În tot ceea ce spune în cartea asta, începând de la începutul capitolului 2, în momentul în care spune, când au venit cei de la Ierusalim și mi-au cerut pe Titus, sau pe Tit, cum traduce Cornelescu, să-l circumcid, și eu am spus, nu, că nu vreau să-l circumcid, că nu trebuie să fie circumcis. Deci dacă spunem că Pavel a predicat circumcizia, înseamnă că în contextul ăla a fost un ipocrit și a mințit, și după aceea toate lucrurile pe care le spune ulterior sunt doar niște prostii. Ce vrea să spună? Ascultați, cred că mai degrabă el spune, dacă propovăduiesc tăierea împrejur, așa cum spun unii că o fac, de ce mai sunt persecutat? De fapt, faptul că sunt persecutat este tocmai dovada faptului că nu predic circumcizia. Dacă aș fi făcut lucrul acesta, alții nu s-ar mai fi potignit în mesajul meu. Dar tocmai că ei se potignesc, arată că mesajul crucii pe care eu îl predic este ofensator. Vă traduc cea mai bună, vă citesc cea mai bună traducere din engleză pe care am citit-o. NLT. NLT. Spune așa, dragi frați și surori, dacă încă aș mai predica că trebuie să te circumcizi, așa cum spun unii că o fac, de ce mai sunt încă persecutat? Dar dacă eu nu mai predic decât mântuirea prin crucea lui Hristos, atunci nimeni n-ar trebui să fie ofensat, if I were. Dacă aș fi continuat să predic mântuirea prin crucea lui Hristos, atunci nimeni n-ar mai fi fost ofensat. Mi-am scris-o doar în engleză, trebuia să o traduc. Pavel mai are retorici de astea și una dintre ele chiar îl tot folosesc tot timpul, că este una din 1 Corinteni 13, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești, și aici retorica e diferită. Dacă aș fi predicat această nevoie de circumcizie, atunci de ce mai sunt persecutat? Și prin faptul că sunt persecutat, tocmai arată că eu nu predic lucrul ăsta. Înțelegeți ce vrea să spună Pavel aici? Asta este ideea pe care el ne-o transmite. Ok, ne oprim aici. Vreau să termin într-un mod total diferit. I-am spus Martei că o să termin mesajul de astăzi. Sau cât este ceasul? 11:40. Cum sunteți? Sunteți bine? Puteți să mai auziți un singur lucru? Da? E ok? Sora Maria? Dacă sora Maria poate să ducă, mergem. Ascultați, de ce am vrut să termin versetele cu 13-15, tocmai pentru că sfârșește în tonul care realmente cred că și l-a propus Pavel să termine. El spune așa, nu doar vă opuneți acestui mesaj și intrușilor acestora, versetul 13, voi ați fost chemați la libertate, fraților, dar nu folosiți libertatea pentru fire, ci în dragoste slujiți-vă unul pe altul, căci întreaga lege se poate rezuma la o singură poruncă. Interesant că în altă parte spune că întreaga lege se poate rezuma la ce? Hă? La două porunci, vă aduceți aminte? Care erau cele două porunci? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău. În contextul ăsta spune că se rezumă la o singură poruncă. Se cam contrazice Scriptura sau care e treaba aici? Ce spune 1 Ioan? Poți să spui că îl iubești pe aproape, poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu îl iubești pe aproapele tău? Nu poți, n-ai cum. Deci în momentul în care îți iubești aproapele, ceea ce se întâmplă este să se dovedește tocmai faptul că dragostea lui Dumnezeu este în tine și că există această dragoste pentru Dumnezeu. Însă, dacă voi vă faceți rău unul altuia și vă mâncați între voi, aveți grijă să nu vă distrugeți unii pe alții. Ascultați, viața liberă în Hristos este văzută în dragostea arătată celorlalți. Și întrebarea este, în ce fel îi slujești tu pe aceștia? În ce fel ești preocupat de prietenii, de rudele, de vecinii, de colegii tăi care mor și sunt condamnați la moarte veșnică? În ce fel îți slujești frații și surorile tale? În ce fel le porți poverile acestora, așa cum o să spune el mai târziu în 6:2, da? Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Nu legea lui Moise, legea lui Hristos. Împlinești legea? Oricare ar fi aceasta, mozaică sau lui Hristos? Da? Se va vedea prin faptul în care iubești. Dragilor, este harul lui Dumnezeu să fii iubit de Iisus și apoi Duhul să toarne dragoste prin tine în viața celor din jur, care sunt în așa nevoie disperată după dragoste și adevăr. Ascultați, în momentul în care vezi dragoste autentică în viața cuiva, dragostea aceea este dovada faptului că persoana respectivă a primit har, că a fost îndreptățit prin Hristos față de legea lui Moise și că a fost îndreptățit prin Hristos față de legea lui Hristos. E absolut fenomenal, trebuie să vezi lucrul acesta, că ceea ce se întâmplă în viața noastră este prin harul lui Dumnezeu. Cuvântul pentru vă distrugeți, de aici mai este folosit o singură dată în Noul Testament, o singură dată. Atunci când Iacov și Ioan îi spun lui Iisus în Luca 9:54, Doamne, vrei să spunem să se coboare foc din cer și să-i mistuie? Cuvântul acela, mistui, este același termen care este folosit aici. Ascultați un citat din Thomas Schreiner și este în încheiere. Credincioșii sunt liberi de lege în Hristos. Însă o libertate adevărată se exprimă pe sine în slujirea și iubirea altora, nu în satisfacerea dorințelor egoiste. O astfel de libertate este împlinirea legii Vechiului Testament. Câteva întrebări. Înțelegi că faptele tale nu te pot îndreptăți înaintea lui Dumnezeu? Doar Hristos o poate face? Cum te opui tu învățăturilor false? Cât timp dedici? Câtă energie? Cât îți sacrifici? Și în ultimul rând, aspectul la care voi reveni și data viitoare, în ce fel te bucuri tu de o viață liberă în Duhul demonstrată prin iubire? Cum porți poverile celor din jurul tău? Dragostea aceasta este dovada faptului că ai fost îndreptățit prin Hristos. Și știți de ce e zicala aia că în vremurile din urmă dragostea o să cam dispară? Tocmai pentru că o să fie atât de puțină credință autentică. Atât de multă credință contrafăcută și o să fie biserici pline în care oamenii se bat în piept și vorbesc despre credința și neprihănirea lor, dar atât de puțin care vorbesc despre darul acesta de la Dumnezeu care a fost dat prin har. De îndreptățirea aceasta prin neprihănirea lui Hristos, atât de puțini oameni. Eu când prima oară când am auzit despre conceptele astea și a fost acum câțiva ani de zile, nu cu mult timp în urmă, despre neprihănirea mea și neprihănirea lui Hristos, am zis, bă, dar ce poezie asta, că nu am auzit niciodată despre chestiile astea. Și trăit în biserică vreo 20 și ceva de ani. Atât de puțin se vorbește despre asta. Tocmai pentru că sunt atât de puțini oameni care în creștinismul de astăzi sunt cu adevărat aleșii lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne cerceteze astăzi. I-am spus Marte în timp ce venea aici că Dumnezeu m-a tot cercetat zilele astea pregătind mesajul ăsta. Și am zis să turăși pentru mine să-l transmit într-un mod în care să fie o binecuvântare și pentru voi. Dacă vă simțiți jigniți, astăzi așa trebuie. Eu mă simt foarte jignit astăzi de mesajul ăsta. A fost foarte ofensator pentru mine. Și mă rog ca Domnul să mă transforme și să mă schimbe. Să vă iubesc mai mult, să sacrific mai mult pentru voi și să mă uit la oamenii din jurul meu cu alți ochi. Să-i văd cu oamenii ăștia condamnați și pierduți și că mâine dacă ar muri sub mânia lui Dumnezeu, ascultați, e mai important decât adopția, mai important decât ghiote, mai important decât muzica pe care o cântăm sau nu o cântăm aici, mai important decât cine vine sau cine nu vine miercurea la studiu, mai important decât toate lucrurile astea. Mai important. Și problema este că noi nu înțelegem lucrurile astea. Și mă întreb oare cum iubim noi? Cum iubim? Când a fost ultima oară când ai plâns pentru cei din jur? Și nu mă refer aici doar, Bogdan, la o chestie de asta așa emoțională, că am vrut și să mă dau un spectacol în părtășia mea cu Domnul și sau nu știu ce s-a întâmplat, eram emoțional atât de... Ci într-un mod profund. Și de frații și de surorile tale, să iei poverile lor, încercările lor. Asta este spiritul, ascultați, asta este spiritul. Și dacă nu se vede această dragoste în noi, trebuie să o luăm de la capăt. Da, ca un copil care trebuie să se ducă din nou la alfabet dacă nu știe să citească. Ok? Haideți să ne rugăm.